energetické chudobě v Česku společná studie několika organizací a jaké návrhy k řešení z ní vzešly. Jak vysoké ceny energií ovlivňují plánování rozpočtu krajů na příští rok. Stihli jste dnes poobědvat v klidu? Pak jste tím prospěli nejen sobě, ale i svému zaměstnavateli. Podle nejnovější analýzy jsou totiž najedení zaměstnanci výkonnější než ti hladoví. A pokud se chystáte na vánoční trhy do Vídně, tak sebou nezapomeňte respirátor. V rakouské metropoli totiž stále platí protipandemická opatření. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
Odpolední plus.
Skoro milion lidí žije v Česku v energetické chudobě. Nejčastěji to jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, domácnosti samoživitelek a osamělé žijící seniorky. Ukázala to společná studie Hnutí Duha, Platformy pro sociální bydlení a iniciativy za bydlení. Podrobněji nám její výsledky i návrhy řešení představí redaktorka Iva Vokurková. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Co přesně ta energetická chudoba vůbec znamená?
Tak v té se nacházejí lidé, kteří dávají vysoký podíl svých příjmů za energie a z toho důvodu jim nezbývá dost peněz na jiné základní potřeby, třeba na jídlo nebo nájem. Podle studie sem patří ty z chudší poloviny domácností, které si nemůžou dovolit dostatečně vytápět byt, mají dluhy u dodavatelů energií nebo za ně vydávají příliš mnoho z rodinného rozpočtu.
A v této situaci se tady nachází skoro milion lidí ve zhruba půl milionu domácností?
Teď už pravděpodobně víc, protože studie vychází z dat Českého statistického úřadu z jara loňského roku, tedy před skokovým zdražováním energií, které začalo loni na podzim. Podle autorů studie to ukazuje rozsah problému, který se v České republice dlouhodobě zanedbával. V celé společnosti začal rezonovat až teď kvůli energetické krizi.
Už jsme zmínili, že nejčastěji energetickou chudobou trpí nízkopříjmové rodiny s dětmi a osamělé žijící seniorky. Ještě někdo další?
Ano, studie říká, že v těch ohrožených domácnostech žije celkem 220 tisíc dětí. Tedy, že každé desáté dítě v Česku trpí energetickou chudobou. Tu podle autorů studie způsobuje vysoká energetická náročnost bytů a domů. Analytik Jan Klusáček z iniciativy za bydlení doplňuje, kterého typu bydlení se to týká nejčastěji. A překvapivě to nejsou staré rodinné domy.
Největší skupinou v energetické chudobě jsou lidé v nájemním bydlení, protože ty byty jsou opravdu v domech ve špatném energetickém standardu a zároveň tam v tom nájemním bydlení bydlí chudší populace.
A tyto domácnosti trápí ještě víc než ceny elektřiny a plynu zdražování tepla.
Jak autoři studie navrhují tu energetickou chudobu v Česku řešit?
Tak především snižováním energetické náročnosti bydlení, tedy renovacemi a zateplováním. S náklady lidem pomáhá dotační program Nová zelená úsporám. Ten formálně pokryje 50% nákladů renovace. Podle Ondřeje Paška z Hnutí Duha, ale dotace ve skutečnosti stačí zhruba jen na 36% z celkových průměrně 800 tisíc korun na celkové zateplení. Takže dalšího zhruba půl milionu musí lidé zaplatit ze svého. No a to je pro nízkopříjmové domácnosti nemyslitelné.
Proto jsme navrhli odstupňovat dotaci v Nové zelené úsporám nově na 75% a 95% dotace, což by mělo pomoci těmhletěm domácnostem, které si nemohou dovolit výdaj ve výši několika desítek tisíc korun, aby se také mohli účastnit na těch výhodách, které tenhleten program přináší.
Podle Hnutí Duha by lidem v energetické chudobě také pomohly sociální slevy na energie. S jejich zavedením počítá novela energetického zákona, a to pro takzvané zranitelné zákazníky. Těmi mají být lidé se zdravotním postižením. Hnutí Duha proto navrhuje mezi ně zařadit právě i domácnosti ohrožené energetickou chudobou do určitého příjmu.
Zazněly ještě další návrhy na možné řešení energetické chudoby?
Ano, třeba zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení. Dnes ho totiž pobírá jen zhruba 30% lidí v energetické chudobě. No a pomoci by měl i zákon o podpoře v bydlení, který teď připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a začít by mohl platit od roku 2024.
To byla na Plusu redaktorka Iva Vokurková. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A právě s jedním z autorů zmiňované studie Ondřejem Paškem z Hnutí Duha budeme teď mluvit podrobněji o výsledcích studie. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ukázaly ty výsledky studie, které připravilo Hnutí Duha dohromady s Platformou pro sociální bydlení a iniciativou za bydlení, něco, co jste nečekali, co bylo skutečně překvapením?
To, co je překvapením, i když pro toho, kdo se delší dobu dívá na sociální problematiku v České republice, to možná zase takové překvapení není, tak je skutečně ta špatná situace rodin, které bydlí v nájemním bydlení. To je zcela jednoznačný výsledek té studie, tam je potřeba zaměřit pozornost. Ale zároveň ta studie i potvrzuje některé trendy, které jsme trošku čekali, a to je třeba nízká energetická účinnost bydlení rodin v malých vesnicích, v rodinných domech.
Můžete to rozvést, co to znamená, nebo co si pod tím představit?
Jde o to, že to jsou rodiny, které bydlí v domech, které jsou staršího data, nejsou zateplené, tím pádem vydávají velký objem prostředků na energie, na vytápění, ať už je to na vytápění uhlím nebo plynem na tom venkově, anebo na dálkové vytápění v těch bytech nájemních ve městech.
Co je tedy podle vás řešením té energetické chudoby v oblasti bydlení?
My se musíme právě dívat na tyhle ty jednotlivé skupiny. U těch rodinných domů, tam, kde je to vlastní bydlení, je samozřejmě pomocí program Nová zelená úsporám, ale jak už tady zaznělo, nikoli v té současné podobě, kdy ta dotace pokrývá jen malou část těch nákladů na energetickou renovaci, ale právě se zvýšením míry dotace na 75% až 95% pro ty skutečně nejpotřebnější. Ministerstvo životního prostředí spustilo nedávno novou zelenou úsporám Light, to je vlastně dokonce 100% dotace, ale ta je určena pouze pro malá opatření a je to částka maximálně 150 tisíc korun, což vám neumožní vlastně komplexní zateplení domu, a to zároveň znamená, že ta úspora za energie, kterou tím toho dosáhnete, tak bude taky vždy jen velmi částečná. Tedy ten program Nová zelená úsporám je potřeba dále pokračovat s ním v komplexních energetických renovacích, tak jak je dělá teď, ale pro ty nízkopříjmové domácnosti zvýšit tu míru dotace.
Ale to pořád právě pro tu skupinu lidí, kteří vlastně žijí ve vlastním. A vy jste říkal, ano, že problémy mají právě lidé, kteří jsou v pronájmech, tak pro ně je určen nějaký program, nebo jak by se to mělo řešit u nich?
Ano, tady už je ta problematika složitější, co se týče domácností v bytových domech, které mají vlastní byty nebo družstevní byty. Tam je potřeba kromě finanční podpory mířit také na to, že společenství vlastníků jednotek často nejsou schopné realizovat ty projekty, nejsou schopné se dohodnout, jsou tam neplatiči, nefunguje výbor, je tam řada bariér. Proto my navrhujeme, aby se cíleně vytipovaly některé domy, ve kterých je více obyvatel, kteří pobírají příspěvek na bydlení, důchody a podobně, a na ně přímo cíleně mířil program navýšených dotací pro bytové domy. Ale to jsme pořád u toho vlastnického bydlení, a když se podíváme na tu kategorii nájemního bydlení, ta je z našeho pohledu nejproblematičtější a tady už to vyžaduje nějaký komplexnější program, který zahrnuje jak nájemníky a majitele, jejich dohodu vzájemnou, protože je potřeba chránit nájemníky před ukončováním nájmu a zvyšováním nájmu. Je potřeba ty majitele motivovat finančně a zároveň je potřeba vlastně zajistit energetické standardy, minimální energetické standardy pro nájemní bydlení, protože pokud někdo svůj byt pronajímá, nebo dokonce jich pronajímá více, je to nějaká forma příjmu, nějaká forma jakoby podnikání, na tuto činnost by se měly, stejně tak jako se na ní vztahují jiné normy, vztahovat také určité energetické standardy, aby ten, kdo pronajímá byt, zajistil, že ten, kdo v něm bydlí, neplatí přemrštěné účty za energie.
Zároveň až 70% lidí zasažených energetickou chudobou údajně nevyužívá příspěvek na bydlení, což je podle vlády jeden z hlavních nástrojů pro boj s chudobou. Tak proč ho podle vás využívá tak málo lidí, co na něj mají nárok?
U příspěvku na bydlení je nutné dokládat řadu dokladů, je nutné je dokládat pravidelně, opakovaně. Donedávna ten proces nebyl digitalizovaný a je to samozřejmě také dávka, která tady má určité stigma z minula, jako všechny sociální dávky. Řada lidí nechce ten příspěvek využívat. Naší odpovědí na to, že ten příspěvek má tyhle ty nevýhody, je sociální sleva na energie, kterou také se zabýváme v té studii. Jde o to, že by to byla sleva, která by byla poskytována automaticky, tak jako byl úsporný tarif letos na podzim, takový ten příspěvek třeba 2000 korun na odběrné místo, byla by poskytována automaticky přes dodavatele energií a nebylo by tudíž nutné o ní žádat a nebylo by nutné dokládat nic, co by stát v tuto chvíli neměl, protože stát samozřejmě má určitá data, tak jak je využil třeba příspěvku dítě 5000 letos v létě.
Tolik Ondřej Pašek z Hnutí Duha. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
A jak se s nákupem energií v rámci přípravy rozpočtu na příští rok vyrovnávají kraje, to dnes řekl na Plusu moderátorovi Ondřeji Látalovi, hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů Martin Kuba z ODS.
Za všechny kraje je to velmi problematické, protože my většinou v těch rozpočtech máme i vlastně rozpočty s energií pro všechny námi zřizované organizace. Někde jsou to nemocnice, někde jsou to domovy pro seniory, školy a tak dále. Je to skutečně ve stovkách milionů korun. Ty rozpočty se sestavují a myslím ale zase na druhou stranu, že v letošním roce tam byl poměrně vysoký výběr daní a bylo to dáno faktorem inflace, takže samozřejmě většina krajů a také města a obcí, to je třeba přiznat, vybrala těch peněz více, než očekávala, takže se na tu situaci bezesporu dá připravit. My ten rozpočet máme sestavený, myslím si, velmi rozumně. Počítáme s tou stropovou cenou energií, kterou vlastně stát garantuje potom zastropování, ale energie jsme si vysoutěžili na burze, bude to samozřejmě spotová cena, ono se nic jiného vysoutěžit nedá, takže řekněme, v nejhorší variantě budeme platit ty stropy a pokud by v létě třeba energie zlevnily a byly pod tou stropovou cenou vlastně ty aktuální spotové, tak na tom můžeme ušetřit. Myslím, že takhle postupuje většina krajů a uvidíme, jak se ta situace vyvine.
Například kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace by mohly příští rok platit za elektřinu a plyn přes 1 000 000 000 korun. Tak z čeho budou kraje tyto vyšší částky příští rok platit? Víme, že u vás v Jihočeském kraji jste si dali nějakou rezervu, ale jsou takto obezřetní i další kraje?
Já předpokládám, že ano, ono opravdu ten výběr v letošním roce byl vyšší a to skutečně zase v řádech stovek milionů korun, až u těch větších krajů třeba 1 000 000 000 korun a myslím si, že všichni na to musí být připraveni. Já jsem nikde nezaznamenal, že by někdo se dostával kvůli tomu do nějakého úplného problému. Ono sestavování toho rozpočtu je věc, vy jste říkal, že my jsme sestavovali s deficitem třeba 1,3 miliardy korun, ale k tomu je třeba dodat, že my si vůbec nepůjčujeme. My máme z loňských let našetřeno asi 3 miliardy nebo 3,5 miliardy korun, takže my to 1,3 miliardu tam dodáme vlastně z těch našich vlastních úspor. Jihočeský kraj je nezadlužený, peníze nepotřebuje a také je třeba říct, že v příštím roce plánujeme úplně rekordní investice někam asi ke 4,7 miliardám korun. Takže já jsem přesvědčen, že se hospodařit prostě na kraji dá. Je to prostě o to, jak to krajští zastupitelé a rada v kterém kraji pojme a mám pocit, že prostě je to věc, kterou se vypořádat nějakým způsobem musíme. Nejsme tady od toho, aby jsme nějak vňukali a i ty energie se zvládnout dají. My zatím počítáme vlastně a všem našim organizacím, ať už školám nebo domovům pro seniory, nebo všem jsme vlastně sdělili, aby si dali do rozpočtu zhruba třeba 85% loňské energie a vynásobili si to těmi stropovými cenami, a abychom je nějak motivovali k tomu, aby šetřili. A tu rezervu jsme si tam nechali právě proto, kdyby to někomu už nešlo, že už má zateplenou budovu, všechny energetické opatření a přijde a řekne, mě to nevychází, tak my mu ty peníze dodáme. Ale chtěli jsme, aby každý ředitel té organizace měl prostě motivaci, že mu automaticky nedáme 100% ceny zvednutý o to zdražení, ale abychom všechny motivovali a samozřejmě u škol, u nemocnic a u domovů pro seniory je tam pokyn, že to jakkoliv nesmí omezit tepelný komfort těch lidí, ale ta motivace, aby šetřili v tom rozpočtu, prostě je a na to, aby případně se to doplnilo, je ta rezerva.
Poznamenává hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů Martin Kuba z ODS.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
Posloucháte nás ve 14 hodin téměř 23 minut. Podporovat stravování svých zaměstnanců se firmám vyplácí. Nejen kvůli daňovým slevám, ale i proto, že najedený zaměstnanec je spokojený a podává lepší výkony. Pozitivní dopad má podpora stravování i na zdravotní výdaje. Ukázal to rozbor Centra ekonomických a tržních analýz. Zavedení stravenkového paušálu ale pozitiva nepřineslo. Naopak ze státního rozpočtu tato položka v letošním roce podle propočtu ubere až 5,5 miliardy korun. S dalšími detaily je ve studiu Barbora Kladivová z ekonomické redakce. Pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne.
Začněme tím stravenkovým paušálem. Co mu Centrum ekonomických a tržních analýz vytýká?
Tak hlavním problémem stravenkového paušálu, tedy příspěvku zaměstnavatelů penězi do výplaty na stravování, je to, že peníze na obědy ve většině případů nevyužívají a platí s nimi například nákupy potravin domů. To dokládají i čísla. Stravenkový paušál podle společnosti CETA využívá asi 550 tisíc zaměstnanců. Spokojených s ním je ale jen necelá třetina. Naopak zvýhodněný oběd v kantýně si chválí 90% pracovníků, stravenky každý druhý zaměstnanec.
Pokud zaměstnanci stravenkový paušál nevyužívají k obědům v pracovní době, tak to dopadá předpokládám i na restaurace.
Přesně tak a potvrzuje to i Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Lidi si neodvykli chodit večer, lidi si odvykli chodit přes oběd. Lidi konzumují jinak večer, lidi konzumují jinak přes oběd. Ale ty největší tržbový, maržový a vůbec jakoby změny návyků v gastronomii vidíme opravdu přes oběd.
Zaměstnanci se stravenkovým paušálem přinesou do restaurací a kantýn v letošním roce necelé 2,5 miliardy korun. Ti se stravenkami bezmála 20 miliard, o 10 miliard ještě víc ti, kteří využívají zvýhodněné obědy v kantýnách.
Jak tedy tyto jednotlivé druhy zaměstnaneckého stravování dopadají na veřejný rozpočet?
Velmi různě, zatímco stravenkový paušál v letošním roce ubere ze státního rozpočtu částku až 5,5 miliardy korun, ostatní dva způsoby dotovaného stravování, tedy stravenky a kantýny, naopak státní rozpočet obohatí, a to až bezmála 1 miliardu korun.
Pokud odhlédneme od čísel, tak jaká pozitiva dotované stravování pro firmy přináší?
Podle analýzy najedený a spokojený zaměstnanec podává lepší výkony a jeho firma je tak více konkurenceschopná. Další pozitiva doplňuje analytik CETA Michael Fanta.
Zaměstnanec, který v průběhu pracovní doby dostane přestávku na oběd a vyplní tím pracovním obědem, je všeobecně zdravější, měl by být i produktivnější a v práci méně stresovaný. Některé studie dokonce spojují s pravidelnou a zdravou stravu s vyšší produktivitou práce a tedy tím pádem i vyšším výdělkem té dané firmy, která tento benefit poskytuje svým zaměstnancům.
Podpora firemního stravování se v dlouhodobém horizontu vyplácí i státu. A to hlavně ve zdravotní péči, doplňuje Pavel Suchánek, výzkumný a vývojový pracovník z Institutu klinické a experimentální medicíny.
Prokazatelně zaměstnanecké stravování ve formě kantýn nebo ve formě restaurací zatěžuje z dlouhodobého hlediska například zdravotní rozpočet výrazně méně. A my vlastně tím zavedením toho stravovacího paušálu jsme si zabudovali do budoucna poměrně velký problém.
A to například ve formě obezity, cukrovky nebo dalších civilizačních nemocí. Jejich léčbu ale pak bude hradit stát ze zdravotního pojištění.
O obědech a jak jsou důležité i v rámci pracovního procesu mluvila na Plusu Barbora Kladivová z ekonomické redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, hezké odpoledne.
Teď je 14 hodin 26 minut a přesuneme se do Vídně. Zatímco ve většině evropských zemí to na první pohled vypadá tak, že nákaza koronavirem definitivně zmizela, tak návštěva Rakouska ji může opět připomenout. Kdo se chystá na vánoční trhy do Vídně, určitě by si měl sebou vzít i respirátor. Rakouská metropole stále drží striktní protikoronavirová pravidla. Připomeneme nám je Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Vítej, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Kde všude ve Vídni tedy respirátor potřebujeme?
Tak ve Vídni jsou povinné ve všech prostředcích veřejné dopravy, takže pro návštěvníky vánočních trhů budou určitě nezbytné. Konkrétně se tedy vyžaduje respirátor FFP2 a dále to platí také pro návštěvníky nemocnic a zdravotnických zařízení, včetně lékáren, a to už tedy není informace pro turisty, ale do pečovatelských domů nebo pro návštěvní nemocnic na odděleních, kde leží hospitalizovaní pacienti, tak tam je třeba doložit i negativní PCR test ne starší než 48 hodin. No a respirátory asi výdeňané jen tak neodloží. V MHD by měly být až do konce zimy. To už předem avizoval vídeňský starosta Michael Ludwig.
Co tedy platí, jaká opatření v celém Rakousku?
V jiných spolkových zemích je povinné mít mít respirátor pouze ve zdravotnických zařízeních. Vídeň je ale po celou dobu pandemie o dost přísnější než ostatní regiony. Ono to funguje tak, že ta obecná pravidla nastaví spolková vláda a jednotlivé spolkové země si je můžou upravovat, ale pouze tím krokem do zpřísnění nemůžou je nějakým způsobem zmírňovat. A to Vídeň tedy po celou dobu pandemie koronaviru dělá. Když se třeba vedla debata o tom, že by se zrušila izolace a nakažení lidé by chodili ven a čtyři z respirátory, byla Vídeň striktně proti, většinou argumentuje tím, že nejen že v ní žije hodně lidí, jsou to necelé 2 miliony obyvatel, tak je ale také turistickou metropolí a nemůže si dovolit žádné experimenty. No a pro představu, v celém Rakousku přibylo za včerejšek 2814 nově pozitivně testovaných na koronavirus, z toho 963 případů bylo ve Vídni.
Rakousko bylo obecně během předešlých 2 let ojedinělé ve svém přístupu k pandemii. Co mu z toho vlastně zůstalo?
Tak v první řadě přitáhlo pozornost tím, že se chtělo stát jedinou nebo možná první zemí Evropské unie, která chtěla zavést povinné očkování proti koronaviru pro všechny lidi bez rozdílu. I když to vláda schválila, částečně to uvedla v platnost, nikdy nezačala neočkované sankcionovat a opatření zase rychle záhy zrušila s tím, že už není potřeba, ale má ho tak říkajíc vždy v záloze. Vídeň také začala jako jedna z prvních očkovat děti mladší 12 let. No a i když třeba ještě v Praze loni nebyly vánoční trhy, tak ve Vídni byly, ovšem mohli na ně pouze lidé očkovaní proti COVID-19 a jejich certifikáty při vstupu kontrolovali organizátoři. No z těchto opatření v podstatě dnes už neplatí nic. Očkovací certifikáty se nekontrolují ani na hranicích, ani tedy na trzích a pro očkovanost Rakouska, tedy těch množství těch lidí, kteří dostali minimálně 2 vakcíny, tak těch je 71%.
Když už mluvíme o vánočních trzích, tak mnozí míří nejenom do Rakouska za vánočními trhy, tak jak jsou na tom ostatní sousední státy s protikoronavírovými opatřeními, už jenom v krátkosti.
Německo je na tom podobně jako Vídeň a respirátory jsou povinné i ve veřejné dopravě, jinak v ostatních zemích jako v Polsku nebo na Slovensku nebo v Maďarsku, tak tam respirátory nejsou potřeba.
Říká Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Teď už se blíží 14. hodina a 30. minuta. Na řadě jsou zprávy, které dnes odpoledne připravuje Naďa Procházková. A pak už je tu Vinohradská 12, kde Matěj Skalický mluví o prezidentských kandidátech se svým hostem.
Je 14. hodin a 3.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Dobré odpoledne. Neúspěšní zájemci o účast v prezidentských volbách se můžou do dneška odvolat proti rozhodnutí o jejich vyřazení. Termín pro podání stížností k Nejvyššímu správnímu soudu končí v 16 hodin. Rezort vnitra minulý týden oznámil neregistrování 12 z celkového počtu 21 uchazečů o hrad, a to kvůli nesplnění zákonných podmínek pro kandidaturu. Odvolat se plánují například podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš nebo aktivista Pavel Zítko. Naopak třeba podnikatel Tomáš Březina se nakonec odvolávat nebude. Koaliční poslanci se odpoledne pokusí přehlasovat prezidentské veto novely služebního zákona. Předloha má na ministerstvech zrušit posty tzv. Odborných náměstků. Zároveň by měla zavést funkční období pro vedoucí pracovníky ve státní správě. Podle vládních stran novela pomůže odpolitizovat státní správu. Opozice ale záměr kritizuje. V rumunské Bukurešti začíná jednání ministrů zahraničí zemí NATO. Tématem rozhovorů bude například navýšení dodávek zbraní a zimní vojenské výbavy pro Ukrajinu. Ke schůzce ministrů se připojí i šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba, se kterým budou ministři probírat, co by ukrajinská armáda potřebovala. Singapurský parlament zrušil zákon označující sex mezi muži za trestný čin. Legislativa ještě z koloniálního období umožňovala za stejnopohlavní styk udělovat až 2leté tresty vězení. Zákon už se v zemi delší dobu neuplatňoval, jak napsala agentura AFP. Zákonodárci zároveň schválili dodatek k ústavě, který má zabránit soudním sporům, které v jiných zemích vedly k uzákonění stejnopohlavních svazků. Další asijské země jako Tajvan, Thajsko nebo Indie přitom v poslední době některá práva sexuálním menšinám přiznávají. Dnes je takzvaný Giving Tuesday, tedy světový svátek dobročinnosti. Loni se při něm v Česku vybralo rekordní 95 milionů korun. Letos ale pořadatelé předpokládají, že to bude méně, a to kvůli vysoké inflaci a energetické krizi. Současně ale organizátoři čekají, že lidi budou přispívat víc materiálně nebo vlastní prací. Jak se do projektu zapojit, se zájemci dozvědí na webu givingtuesday.cz. Pojďme na dopravu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Rousínov na kilometru 215 pracují silničáři, zpoždění je kolem půl hodiny. Poslední volný sjezd je na kilometru 226, i souběžná silnice, ale hlásí silný provoz, hlavně mezi Komořany a Rousínovem. Na D1 v Brně směrem do Prahy od sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je fronta do omezení na kilometr 186. Zdržíte se 20 minut a v Praze zůstává plný Nuselský most směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně zataženo, v Čechách na většině území mrholení nebo slabý déšť, od středních poloh srážky smíšené nebo sněhové, od východu se oblačnost protrhá. Teploty 1 až 5 stupňů, na horách kolem minus 1. Vár bude slabý nebo mírný jihovýchodní vítr. To byly zprávy, teď už podcast Vinohradská 12.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Rozhodnuto, v prezidentské volbě zůstává 9 jmen.
12 nesplnil formální náležitosti, nemělo dost podpisů.
Ti, kteří byli vyřazeni, se ale ještě do konce listopadu mohou obrátit na Nejvyšší správní soud. Ten má pak 15 dní na rozhodnutí.
Mezi největší favority na hrad patří Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová.
Pořadí už třetí přímá volba hlavy státu se uskuteční v lednu.
Babiš, Bašta, Fischer, Hilšer, Nerudová, Pavel, Rohanová, Středula, Zima. 9 kandidátů na prezidenta. Proč další neprošli sítem ministerstva vnitra? To rozebírá komentátor Patrik Eichler ze sociálně demokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. Dnes je úterý 29. listopadu. Dobrý den, díky, že jste přišel do Vinohradské 12.
Dobrý den.
V úvodu ode mě padlo 9 jmen potvrzených kandidátů na prezidenta. Je to po třetí vlastně 9 jmen v prvním kole přímé volby prezidenta republiky. Pojďme si nejprve asi říct, že žádný z těch favoritů, o kterých se poslední týdny, měsíce mluví, tam nechybí.
Žádný z favoritů tam nechybí. To, co možná na těch kandidátech pro mě je nejzajímavější, že žádný z nich nemá nějakou velkou